Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U emisiji opširnje govorimo o hapšenju 11 osoba u Bosni i Hercegovini osumnjičenih za terorizam. U srpskom društvu zahuktava se rasprava povodom sudskog postupka o rehabilitaciji Milana Nedića. Nazire li se kraj crnogorske političke krize? Šesta je godišnjica presude Sejdić-Finci, a od primjene i dalje ništa. Kako mladi na Kosovu komentiraju to što će u 2016. morati tražiti vize da bi putovali u Evropsku uniju? No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana koje je priredila Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik crnogorske vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić primio je danas pismo generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, u kojem se Crna Gora i formalno poziva da otpočne proces pristupanja NATO-u. Pripadnici službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine deportovali su u Srbiju Elmu Đusinac nakon što su, kako su naveli, prestali razlozi za njeno prisustvo u Bosni i Hercegovini. Đusinac je iz Mitrovice sa Kosova 22. novembra ušla ilegalno u Bosnu i Hercegovinu, a uhapšena 25. novembra u Kalesiji pod sumnjom da je povezana sa terorističkim aktivnostima. Zajedno sa njom uhapšen je i suprug Enes Mešić, koji je ranije bio hapšen kao član grupe Bilala Bosnića u akciji Damask. Iz suda Bosne i Hercegovine danas je saopšteno da ta institucija neće biti u stanju procesuirati predmete iz oblasti terorizma. Neodgovarajuća kadrovska popunjenost, nemogućnost suda da odgovori izazovima i na koncu procesuira počinioce krivičnih djela, dovodi u pitanje ukupna nastojanja u borbi protiv terorizma, koja preduzimaju agencije za provođenje zakona i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer sudski postupak i presuda tek daju mjerljiv stepen napretka u toj borbi, navedeno je iz suda Bosne i Hercegovine. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini uplatila je danas 2,9 miliona eura predviđenih u okviru podrške EU naporima Bosni i Hercegovini u procesuiranju ratnih zločina. Suđenje ratnom komandantu armije Bosne i Hercegovine Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću, optuženima za zločin na srpskim zarobljenicima na području Srebrenice i Bratunca 92. godine, počeće 26. januara, saopštio je sud Bosne i Hercegovine. Sud je potvrdio 9. septembra optužnicu protiv Orića i Muhića za zločin nad ratnim zarobljenicima. Dnevne koncentracije prašine, sumpor dioksida i dalje su veoma visoke, a naročito je kritično u jutarnjim i večernjim satima u Sarajevskom, Zeničko-Dobojskom i Tuzlanskom kantonu. Stručnjaci savjetuju da se bez prijeke potrebe ne izlazi iz kuće, a onima koji su primorani preporučeno je da koriste zaštitne maske. Zrak u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Kaknju i dalje je nezdrav i opasan za osjetljive grupe stanovništva. Predsjednik Mosta Božo Petrov danas je izjavio da prekidaju pregovore sa lijevom koalicijom koju predvodi Socijaldemokratska partija aktuelnog premijera Hrvatske Zorana Milanovića. Završene su potom i nove konsultacije kod predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i čeka se njena odluka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj izbjeglica koji su tokom 2015. došli u Europu kopnenim ili morskim putem premašio je milion, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije IOM. Među izbjeglicama je najviše državljana Sirije, 455 hiljada Iraka i Afganistana. IOM je saopštio da se na putu ka Europi utopilo ili vodi kao nestalo 3695 izbjeglica. Danas se utopilo 11 ljudi, a 7 spašeno iz mora kada je čamac sa izbjeglicama potonuo u blizini zapadne obale Turske tokom plovidbe ka Grčkoj. Iračke oružane snage pokrenule su danas napad na pripadnike takozvane Islamske države i napreduju prema centru Ramadija. Iračka državna televizija objavila je sljedeće.
Iračke oružane snage napreduju s podršku iračkih vazdušnih i međunarodnih koalicijonih snaga. Oko 10 sati jutros kontrterorističke jedinice napreduju prema centru Ramadija sa jasnim ciljem čišćenja od terorista.
Takozvana Islamska država preuzela je Ramadi u zapadnoj provinciji Anbar u maju. Pregovori o Siriji pod okriljem Ujedinjenih nacija planirani su za početak 2016. i bit će održani u Ženevi, javile su agencije pozivajući se na izvore u Ujedinjenim nacijama. U Atini je održana posebna plenarna sjednica grčkog parlamenta i na njoj je izglasano priznavanje Palestine kao nezavisne države. Sjednici je prisustvovao palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Teniser Novak Đoković i teniserka Serena Williams proglašeni su danas za svjetske šampione u 2015. godini u izboru Međunarodne teniske federacije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je uhapšeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa terorizmom. Policijska akcija provedena je u dijelovima Sarajeva koji se nalaze u blizini posljednjeg terorističkog napada u kojem su prije dva mjeseca ubijena dvojica pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Stručnjaci vjeruju kako se ovom akcijom spriječio mogući novi napad. Više detalja zna Dženana Halimović.
Opsežna akcija nazvana Rez u kojoj je učestvovalo 100 policajaca Federalne uprave policije po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine usmjerena je na osobe koje se dovode u vezu sa strukturama militanata Islamske države, Iraka i Levanta. Uhapšene osobe se sumnjiče za terorizam, navodi Marina Zović iz Federalne uprave policije.
Na području kantona Sarajeva slobode je lišeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa krivičnim djelom terorizam, financiranje terorizma, podstrekavanje i pripremanje krivičnog djela kao i navođenje osoba na odlazak strana ratišta.
Radi se o pripadnicima vehabijskog pokreta koji su prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine bliski strukturama IDIL-a, a prenosi glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Meta aktivnosti su oko 15 osoba za koje postoje saznanje i dokazi da su bliski i održavaju kontakte sa radikalnim skupinama i strukturama ISIL-a, kao i strukturama povezanim sa osobama na ratištima Sirije i Iraka. Prilikom pretresa pronađeni su određeni dokazni materijali koji ukazuju na povezanost sa strukturama ISIL-a. Bitno istaći da se pretresi vrše u naseljima u blizini mjesta Rajlovac, gdje se prije dva mjeseca desio teroristički napad u kojem su ubijena dva vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Među uhapšenima je i Kemal Murić, za kojeg se sumnja da je vođa skupine. Porijeklo mi je iz Rožaja u Crnoj Gori. Njegov otac Musa novinarima je ispred kuće u Sarajevu, koju je policija jutros pretresla, demantirao bilo kakvu povezanost sa selefijama.
Pretresla kuću kompletno, znači sina, ne samo njegovu, nego i mene i drugog sina, poslovne prostore, sve živo, znači pretresla. Ništa nisu našli. Hvala Bogu, jer nema šta, čisti smo 100%, jer da je u tome, prvo bi mu ja sudio, znači, prvo bi ga ja finoć pribio i izbacio iz kuće.
Hapšenje u blizini lokacije posljednjeg terorističkog napada je znakovito, smatra ekspert za pitanje terorizma profesor Vlado Azinović. Ne isključuje mogućnost da su na meti ove akcije oni koji su pomogli u radikalizaciji i indoktrinaciji Enesa Omeragića, koji je izvršio taj teroristički čin, što ukazuje da je fokus djelovanja ovih grupa izmješten iz očekivanih lokacija.
To je nešto što mi primjećujemo u istraživanjima ovog fenomena već neko vrijeme, a to je da zapravo ove tradicionalne selefističke zajednice u Maoči i Ošvama, Dubnici i drugdje, uglavnom više služe kao neka vrsta paravana za puno ozbiljnije stvari koje se događaju na drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Sarajevo u posljednje vrijeme postaje središte tih aktivnosti i zanimljivo je da je i današnja akcija bila usmjerena prema metama u Sarajevu.
Očito se smatra on sačekalo i prikupilo dovoljno informacija nakon napada u Rajlovcu da bi se pokrenula akcija protiv ideoloških mogućih inspiratora tog napada, što je pozitivan pomak. Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Goran Kovačević kaže kako ova akcija pokazuje da su neki u bosansko-hercegovačkim strukturama vlasti spremni na djelovanje. Međutim,
ovakve akcije su samo mali dio rješenja, jer radikalizacija je i sve što iz nje može da proistekne širi društveni i politički problem. Društveni problem jer je zajednica nije povezana sa državom. Ne doživljava je kao branu od napada na vlastni identitet. Sa druge strane, radikalne grupe, propagirajući fundamentalističke ideologije, se stavljaju u odbranu identiteta što će naići na odobravanje u bilo kojoj grupi, naročito onoj koja je tradicionalno naslonjena na religiju.
S obzirom da se navodi kako su pojedine osobe obuhvaćene akcijom pripremale teroristički napad, Azinović smatra da je možda sve bilo pažljivo i tempirano kako bi se spriječila tragedija.
Osobe iz ovog ideološkog militantnog okruženja obično imaju fiksacije na vjerske praznike drugih vjerskih zajednica pa i na Novu godinu kao na nešto što misle da se ne treba obilježavati na način na koji se obilježava i vrlo je moguće da je akcija bila i preventivna.
Profesor Goran Kovačević.
Nisu problem vehabije pod navodnicima, već politika koja ih je dovela i održavala do današnjih dana. Rješenje ove krize je u pozivanju na odgovornost i djelovanje onih koji su jednu ratnu priču i fenomen mudžahedina pretvorili u mirnodopsku priču o selefijama i doveli nas u situaciju da smo u samom vrhu nesigurnih država. Dakle, to se mora riješiti.
Podsjetimo da je upravo zbog ratnih zločina koji su činili mudžahedini na području Vozuće pokrenut postupak protiv bivšeg komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, generala Sakiba Mahmuljina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zahuktava se rasprava u srpskom društvu povodom početka sudskog postupka rehabilitacije Milana Nedića. Tako je Demokratska stranka pokrenula disciplinski postupak za isključenje povjesničara Bojana Dimitrijevića zbog, kako je navedeno, zalaganja za obranu predsjednika kvislinške vlade u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. U parlamentu Srbije pak nije prošao prijedlog jednog poslanika opozicije da se na dnevni red stave izmjene zakona o rehabilitaciji koje bi onemogućile pokretanje takvih postupaka za one koji su surađivali s okupatorima. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Kada je proletos rehabilitovan vođa četničkog pokreta Draža Mihajlović, u javnosti izgledalo skoro nezamislivo da bi se o rehabilitaciji Milana Nedića, koji je bio predsjednik vlade za vreme nemačke okupacije Srbije, moglo i razmišljati. Zakon nije osnovni razlog zbog čega sada kao posljedicu trpimo rehabilitaciju ne onih koji su osuđeni kršenjem nekih pravila u sudskom postupku, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, nego se zapravo bavimo rehabilitacijom ideologija i to napominje vrlo mračnih ideologija.
Dakle, bilo bi previše optuživati jedan zakon. Da bi se takav zakon doneo, bila je potrebna volja, politička volja, dakle, da dođe do rehabilitacije ne samo zbog osuda, nego zapravo da dođe do rehabilitacije određenog pogleda na svet, određene ideologije. U ovom slučaju radi se, kad je u pitanju Nedić, o jednoj čistoj nacističkoj ideologiji.
U javnosti se vodi žučna rasprava oko posljednjeg u nizu postupaka za rehabilitaciju. Jednog od učesnika te rasprave, istoričara Bojana Dimitrijevića, čeka isključenje iz stranke zbog zalaganja za rehabilitaciju Nedića. Dimitrijević je odgovorio da je Demokratska stranka obrukala i sebe i njega pokretanjem disciplinskog postupka protiv naučnika koji iznao svoje mišljenje, a to mišljenje iznao je nedavno i u našem programu.
Ja lično smatram da kolaboracija nije zločin, dakle kolaboracija je saradnja sa okupatorom, ona ne mora da znači zločin.
Govoreći o trendu rehabilitacija koji stiže i do Milana Nedića, dramaturškinja Borka Pavićević kaže da deklarativno imamo proevropski diskurs, a istovremeno stvarnost koja ide potpuno obrnutim putem.
Rušenje partizanskih spomenika, pa imate jedan ceo istorijski tok koji zapravo govori o tome da se dovodi do Milana Nedića.
Što se tiče odluke Demokratske stranke, nema dilemu.
Naravno se slažem sa odlukom Demokratske stranke. Mislim da je to jako važno za ideološko profiliranje stranke. Mislim da je ovo jedna od vrlo važnih stvari gdje Demokratska stranka može da pokrene jednu akciju koja će za nju vezati ljude određene ideološke probijencije. Zašto ljudi ćute? Zato što to nije popularno. Zato što je popularno zagovarati desnicu.
Ćutali su i poslanici u parlamentu kada je samostalni poslanik Borislav Stefanović predložio da se u dnevni red nove sednice uvrsti izmene zakona o rehabilitaciji kako bi se onemogućio pokušaj pokretanja postupka rehabilitacije onih koji su sarađivali sa okupatorima i progonili antifašiste.
Ja molim Narodnu skupštinu i tražim od većine da hrabro pritisnete taster i omogućite da se danas ovaj predlog zakona stavi na dnevni red. Omogućit ćemo, lakšat ćemo sudovima u Srbiji da se odbrane od nelegitimnih anticivilizacijskih sramotnih pokušaja rehabilitacije.
Stavljam na glasanje, ne za je glasalo 21 protiv 2, uzdržaniku nije glasalo 148 poslanika, konstatujem da nije prihvaćen vaš predlog.
Ivica Dačić je 2009. sa zida u zgradi vlade Srbije uklonio sliku Milana Nedića koja je stajala u redu srpskih premijera. Pitanje rehabilitacije nije samo pravno, već i političko. Vraća se na to Vesna Rakić-Vodinelić, podsjećajući da su ključna vremena za donošenje zakona o rehabilitaciji bila 2006. godina i 2011. Ustav.
E sada izgleda da ova nova vlast apsolutno ne smatra da je primjena takvih zakona bilo kakav problem za Srbiju, tako da se i ona može smatrati sa odgovornom za tako nešto. Mislim da je poznato u javnosti koliko mnogo zakona se u Srbiji ne primenjuje. Recimo zakon o lustraciji koji je bio na snazi 10 godina nije bio primijenjen na jedan jedini slučaj, tako da bi se moglo reći da je od svih tih mera koje su u uporednom pravu poznate, pravnih mera tranzicijske pravde kao suočavanje sa prošlošću, kod nas funkcionišu samo dve, to je denacionalizacija i rehabilitacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u srpskoj javnosti i dalje otvoreno pitanje smjene ministra obrane Bratislava Gašića nakon uvrede jedne novinarke. U satiričkoj rubrici Predraga Lucića predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić propjevao je o obećanoj smjeni.
Mnogo volim Batu i on voli mene. Nismo mi u ratu radi jedne žene. Ne, ne voli Bata, samo tako rekne. Pred ministrom rata kada žensko klekne. Kakve crne žene, nije on nevera, Bata voli mene, svoga premijera. Mene voli Bata, ja njega također, jezikom lamata samo kad mu dođe. Tad se raspametim, tad kiptim i penim, tad javno zapretim, Batu ću da smenim. Bez kada me mine, kad razmislim bolje, Batu da se skine, baš i nemam volje. Nisam Batu biro da bi biro reči, da bi se ženiro pred ženom što kleči. Šta ima da klekne? Što mirno ne stane, pa da reč ne rekne ministar odbrane. Šta ima da kleči, što ne salutira, ko da Batu spreči kad ga provocira. Javnost se zbog Bate istresa na meni, obećao si brate, sad ga lepo smeni. Batu, da vam kažem, smeniti ne mogu, s njim se lepo slažem, klečeći i s nogu.
Bila je to satiriška rubrika Predraga Lucića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo u ozbiljnom tonu. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio je u korist Srbije u slučaju dvojice srpskih državljana koje su oteti na Kosovu 99. Sud je prihvatio argumente Srbije da nije bila odgovorna za sigurnost stanovništva na Kosovu nakon prijenosa kontrole na terenu na KFOR. Muževi Slobodanke Stanković i Sonje Trajković oteti su na teritoriju općine Crna Reka 13. juna 1999. godine. Sud nije ništa utvrdio ili dokazao, samo precizira dokle je u tom momentu sezala moć države Srbije, kaže za naš program direktorica Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović.
U stvari se potvrđuje samo praksa Evropskog suda za ljudska prava, koji zauzima uvek stav da u situacijama kada država ne vrši efektivnu vlast nad nekom teritorijom, da onda ne može ni da bude odgovorna za kršenje nekog od članova Evropske konvencije o ljudskim pravima. Tako da to nije nikakav neki sad uspeh Srbije u smislu odbrane, nego je to prosto stav Evropskog suda. Sličan je slučaj bio i kada je recimo bio slučaj Banković koji je Beogradski centar pokrenuo protiv država članica NATO zbog ubijanja ljudi u zgradi RTS-a u vreme bombardovanja, pa su oni isto rekli da te države nisu vršile efektivnu vlast nad teritorijom u kojoj se desilo kršenje prava na život. Koliko razumem, u pitanju je samo da li je ono što je sud razmatrao. Oni su razmatrali da li su organi u Srbiji vršili efektivnu vlast na toj teritoriji kad se to dogodilo. Zaključili su da organi Srbije nisu, zbog toga što KFOR u to vreme funkcionisao kao, odnosno UNMIK i te organi vlasti koji su privremeni bili organi vlasti.
Rekla je direktorica Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović.
Slobodnaevropa.org.
22. decembra navršava se puni 6 godina od presude Evropskog suda za ljudska prava prema tužbi Derve Sejdića i Jakoba Fincija, zbog toga što kao pripadnici ostalih, odnosno kao Romi i Židovi, nemaju pravo da se kandidiraju za predsjedništvo i Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Međutim, ova presuda još nije provedena, ali ni 20-ak drugih koji su stigle iz Strasbura. O tome je sa Monikom Mić, zastupnicom Bosne i Hercegovine, pred Evropskim sudom za ljudska prava razgovarala Gordana Sandić Hađi Hasanović.
Kakvu sliku Bosna i Hercegovina šalje Evropi i svijetu kad već 6 godina nije provela presudu Sejdić-Finci, odnosno kada krši Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na čije provođenje se obavezala?
Činjenica da Bosna i Hercegovina krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodima važnije pitanje za građane, za nas sve u Bosni i Hercegovini, nego za međunarodnu scenu. Sasvim je jasno da svijetu i Evropi šaljemo lošu sliku, ali s tim, sa lošom slikom možemo živjeti, ali ne možemo živjeti sa činjenicom da se u Bosni i Hercegovini sustavno i strukturalno krše ljudska prava.
Presuda Europskog suda u već famoznom slučaju Sejdić-Finci nije jedina koju Bosna i Hercegovina nije provela. Koliko je još takvih i na što se one uglavnom odnose?
Pa trenutno je u postupku izvršenja 20 presuda protiv Bosne i Hercegovine i uglavnom te se presude odnose na opće, kao što sam malo prije rekla, strukturalne probleme kao što su neizvršenje domaćih sudskih presuda, povrat vojnih stanova, diskriminatorne odredbe ustava izbornog zakonodavstva, neodgovarajući smještaj neuračunljivih počinitelja kaznenih djela, te prekapanje krivičnih i prekršajnih djela, uslijed čega može doći do toga da se nekomu 2 puta sudi za isto djelo. Sve su ove presude izvršene u odnosu na konkretnog aplikante, dakle isplaćena je iznos koji je sud dosudio pojedincu za utvrđeno kršenje ljudskih prava. Međutim, Bosna i Hercegovina u odnosu na ove presude nije poduzela opće mjere, kao što je izmjena zakonodavstva, gradnja odgovarajuće ustanove, izvršenje domaćih sudskih presuda. Dakle, to su opće presude koje država mora poduzeti da bi otklonila utvrđenu povredu prava u odnosu na sve osobe koje su pogođene tom povredom.
Koliko je novca do sada Bosna i Hercegovina isplatila na osnovu presuda protiv ove države?
Do sada je isplaćeno nešto više od 4 miliona maraka, a po prijateljskim nagodbama to je otprilike negdje oko 11 miliona maraka. Bitno je naglasiti da su ove prijateljske nagodbe u najvećoj mjeri zaključivale u onim predmetima koji se tiču neizvršenja presuda domaćih sudova, tako da ovaj iznos u većem dijelu se odnosi na iznos koji je dosuđen presudama domaćih sudova, a manji dio na pravičnu naknadu koju je dosudio Evropski sud.
Kako ocjenjujete trenutno stanje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini prema sadržaju obraćanja Evropskom sudu?
Ne samo prema sadržaju obraćanja pojedinaca, već i po do sada donesenim presudama od strane Evropskog suda, sasvim je jasno da je stanje ljudskih prava na dosta niskom nivou, pogotovo iz razloga što je recimo u Bosni i Hercegovini jedan strukturalni generalni problem neizvršenje presuda domaćih sudova i dužina trajanja postupka. Predstavlja srž vladavine prava. Prema tome, prema utvrđenjima od strane Evropskog suda i na osnovu činjenice da brojne povrede nisu otklonjene općenito u Bosni i Hercegovini, iako je Evropski sud već odavno ukazao na njih, ukazuje da je stanje prilično loše.
S Monikom Mić, zastupnicom Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
A nazire li se u crnogorskoj političkoj krizi svjetlo na kraju tunela? Čini se da je tako. Prvi put na sastanku u ponedjeljak u Skupštini Crne Gore vladajuća Demokratska partija socijalista nije isključila mogućnost prijelazne vlade. Više odgovora potražio Dimitrije Jovičević.
Da li činjenica da su se predstavnici vladajućih partija i velika većina opozicije konsenzusom dogovorili o primjeni seta novih izbornih zakona uliva dodatno ohrabrenje pred razgovore o pitanju medija i korištenja državnih resursa, pitanje na koje ćemo odgovor dobiti u narednih nekoliko sedmica. Političku javnost čini se više zanima šta će nam donijeti 1. februar. Je li moguće da vladajuća DPS pristane na formiranje prelazne ili tehničke vlade ako bude suočena sa prijetnjom bojkota izbora od strane opozicije? Odgovara nam funkcioner Demosa Dragiša Janjušević.
Lično sam mišljenja da uz jedan monitoring koji vrši Evropska unija kroz znači samo formu posmatranja čitavog pregovaračkog procesa, mislim da se neke stvari pomjeraju makar milimetarski naprijed. Mislim da od 1. februara neće više biti manevarskog prostora za Demokratsku partiju socijalista da pokušava još da dobije vremenu, nego će se stvari morati iskristalizovati i razjasniti o široj crnogorskoj javnosti.
Politički analitičar Ivan Vuković optimista je da će konačno rješenje biti postignuto, ali ga on ne vidi u formiranju prelazne, već tehničke vlade.
Tehnička vlada će svakako biti formirana, ali onog trenutka kada aktualnoj u parlamentu bude izglasano nepovjerenje na način na koji se to radi u svim demokratskim državama, druga mogućnost ne postoji. Opet kažem, ako ova radna grupa bude radila kako treba i ako nastavi u pravcu u kojem je krenula, to formiranje tehničke vlade će u konačnom biti tehničko pitanje, tako da kažem, i uopšte neće imati onaj značaj koji mu se trenutno pridaje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
O ovoj temi opširnje u programu 22 sata i u ponoć, a naravno možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Kosovo je i dalje posljednja zemlja na Balkanu čim su građanima potrebne vize za putovanja. I pored obećanja, nade i vjerovanja da će se građani konačno u novoj 2016. moći slobodno kretati, evropski zvaničnici poručuju da vlasti još uvijek nisu obavile svoj dio posla. Razočarani zbog toga najviše su mladi, čije stavove prenosi naša Amra Zajneli.
Arben Dede iz Prištine kaže da je razočaravajuće što liberalizacija vize još uvijek nije osigurana, te dode da ovakva situacija sada već postaje monotonija.
Normalno što izolim, mir postaše im sumo i mi kalit me kad puno da...
Ovo je izolacija, ali sada smo se već navikli na to. Sve nam je jedno sa ili bez viza. Umrli smo od toga, kaže on. Mendi Mehmeti, student prava, ocenjuje da su vize u velikoj meri sprečili mlade da putuju, studiraju ili rade u zemljama Evropske unije.
Po normalno će još tkać, poš kako se...
Loše, odustajemo od studija, od rada. Imamo rođake koje nismo u stanju posetiti, kaže on. Ipak pojedini mladi veruju da i kada bi se ukinuo vizni režim, to ne bi puno promenilo stvari. Betim Drejce je završio ekonomiju i želja mu je da poseti Švajcarsku. Ali i da imam vizu, nemam novca za putovanja, kaže on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
A u ovom trenutku iz naše multimedijalne sekcije, što možete pogledati?
Međureligijski susret u osnovnoj školi Solina u Tuzli okupio je djecu islamske i katoličke vjeroispovijesti s ciljem da se upoznaju i da jedni od drugih uče. Današnje druženje pokazalo je da postoji mnogo zanimljivih stvari o kojima djeca žele znati više.
Pa ima mnogo stvari koje bi voljela da naučim. Prvenstveno je to kako se rodio i tako nešto je to njihovo. Mi ćemo njima prikazati mevlut, rođenje poslanika Muhameda alejhi selam, kako je to bilo njihove i učit ćemo neke lahi.
Video priču o međureligijskom susretu u Tuzli možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
U Sarajevu uhapšeno 11 osoba zbog terorizma. Suđenje Naseru Oriću počinje 26. januara. Stoltenberg je formalno pozvao Crnu Goru da pristupi NATO-u. Vučić nakon razgovora sa Dodikom najavio da će gotovo cijela vlada Srbije ići na obilježavanje Dana RS-a 9. januara. U 18 sati počele još jedne konsultacije kod hrvatske predsjednice u pokušaju formiranja vlade. Broj izbjeglih u Europi premašio milion. Pregovori o Siriji početkom 2016. u Ženevi Grčka priznala Palestinu kao nezavisnu državu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.